Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratnih minutah, ki jih namenjamo kulturi, pozdravljam pred mikrofonom gospoda Staneta Pečka. Ustvarjamo ta pogovor v Mokronogu, ki je del naše letošnje radijske kolesarske poti, našega romanja od Marije k Mariji. Lep pozdrav, gospod Stane.
Dobrodošli v Mokronogu.
Kjer kultura živi.
Ste res prišli s kolesi?
Res smo prišli s kolesi, odlično. Se vidite, tam so naslonjeni, prislonjeni k tukajšnji cerkvi. Kako je s kulturo v Mokronogu? Zdaj zreva v pravno kulturno središče, kar predvsej mogočno stavbo. Kaj to dokazuje?
Ja, to je bil včasih zadružni dom, ki smo ga naredili, bom rekel, malo smo tala grad, ki je tu za nami, porabili tisto kamenje, pa smo naredili zadružni dom, v tem zadružnem domu je bila tudi kulturna dvorana, no in ta kulturna dvorana, odnosno cela stavba je zdaj prenovljena, je noter imenitlen kulturni dom, kjer se lahko marsikaj dogaja, celo televizija lahko pride zraven in posnema. Ja.
In se dogaja. Ja, kakšen je kulturni utrip?
Za moj okus je premalo, namreč Mokronog premalo živi. Svoj čas smo imeli tu kulturno društvo, ki je bilo zelo razgibano. V današnjem času imeli smo pevski zbor, igralsko skupino, folklorno skupino, pravzaprav se vse marsikaj tukaj dogajalo, zdaj pa tega živega utripa nekako ni. Je kresna noč, so Ahte Orglice, mednarodni festival, ki smo ga tukaj začeli, no in v glavnem pa sam Mokronog je nekako zaspal.
Omenjate Orglica in festival, ki je mednarodni, kdaj ga prirejate?
Zadnjo soboto v februarju, letos bo to že 20. leto, oziroma drugo leto bo 20. leto.
Bo jubilej. In kako lahko ocenite Orglice, ta inštrument, kako poznan je, kako preljubljen, ki je najbolj, odkot pride največ mojstrov igranja na ta inštrument?
No, v glavnem smo v Sloveniji. Ko sem se jaz to zmislil, se malo pohvalim, ne, smo enostavno poskusili, koliko so te orglice še žive. Prijavilo se je kar eno prijazno število orgličarjev in zdaj pa jih imamo razsejanih po Sloveniji že kar nekaj je v Domžalah, je v Poljanski dolini. No, po vseh koncih jih imamo že, mi jih imamo registriranih okrog 150. Prihajajo nam z Hrvaške, predvsem, potem pa povabimo še kakšne take, kot, kaj sem iz Francije smo ga imeli, iz Belgije smo ga imeli, imeli smo celo Japonko na tem odru, ki je igrala. No in počasi se to, mislim, da smo kar razsejali zadevo po Sloveniji, tako da se je prijelo. In zadnja sobota v februarju je nekako kar naš praznik orgličarjev. Ne? Ob tem, da še vedno ne vemo, ali je, kako bomo imenovali orglice, ali je to usna harmonika. Ne? Tako da jezikoslovci morajo te zadeve še urediti.
Še modrujejo.
Ja, še modrujejo.
Gospod Stane Peček, ste tudi avtor zelo hudomušnih zgodb, ki nastajajo v Mokronogu in vsi smo zmotno mislili, da te zgodbe nastajajo po prepovedovanju, po legendah, resničnih zgodbah mogoče, tukajšnjih ljudi. Kdo so Mokronožci? Kako so te zgodbe nastale?
Torej, nastale so, zanimivo, da so najprej priplesali in to v klasičnem baletu. Tu na tem gradu, v atriju Ruševin, bom rekel, smo imeli zelo odmevno kresno noč. Iz Mokronoga je doma Janez Mejač, ki je bil lani laureat, Prešernovo nagrado je dobil. No in on je takrat skrbel za to, da je na tej kresni noči bila vedno kakšna baletna skupina, profesionalna. No in jaz sem ga napadl rekel, pa da Janez naredi nekaj originalnega ker, za Makrono, ker smo Makronizer, mi rekel, napiš libreto, jaz bom pa ostalo. No in tako, jaz sem držal besedo, on je najdel še Lado Jakša, da je Musko napisal, koreografijo on naredil in tako so Makronošci priplesali najprej v, v Makronok, pa še to je bilo, da je bil dež, in so novinari rekli, to je pravi čas, tudi da so naročili, ker so capljali, ne, in njihov, oni so nevidni, Makronok pa prihajajo in puščajo odtise svojih bosih nog, namreč odkje bose noge, odkje mi je to padlo, mi imamo že od Makronok je bil svoj čas trg, od 1279. leta smo prvič omenjani, no in od takrat imamo tudi svoj grb, kjer, v katerem je bosa noga. In sam podplat bose noge, so razne zgodbe okrog tega, da je tukaj prišel nekoč neka njihova gnada, ki je stopila v, se pripeljala v kočiji, potem so Makronoški oblastniki, da tako rečem, ne, so eno, en tepih bil položili in očitno je bil takrat škoren veliko bolj dragocen kot podplat in si je njihova gnada sezula, ker je bil pa tisti tepih prekratek, je njihova gnada naredila par korakov po blatu, potem pa z levo nogo stopila na ta tepih bil in Makronožani smo to potem izrezali ven in dali v svoj grb. Ne. Meni se je to zdelo malo bolj tako, sem pa škrate pripeljal. Ne. Ja.
Zgodbe Makronožcev še nastajajo, zdaj so zapisani v eni knjigi, jih bo več?
Ne, knjig je že kar nekaj, pa mislim, da so štiri knjižice, in tukaj imamo tudi lutkarsko skupino in ta lutkarska skupina je nekaj teh pravljic živela, spravila na odr. Potem največjo čast so Makronošči doživeli s tem, ko jih je vrtec vzel za svoje, tako da se vrtec imenuje Makronošci in jih otroci poznajo. Namreč vse te lutkarice so iz vrtca, vzgojiteljice in jih uporabljajo tudi pri svojem vsakodnevnem delu.
Gospod Stane Peček, hvala lepa za pogovor. Makronošce sva zdaj predstavila tudi širši Sloveniji. Priporočam, da te zgodbe berete, ker se boste ob njih preširno nasmejali. Vam pa tudi veliko pisateljskega navdiha še naprej.
Najlepša hvala.